en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buen día, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE Ourense en este 28 de agosto de 2023. O día no que comenzó a vendima oficialmente en la comarca de Monterrey. Fixéronlo Valdeorras e Ribeiro. Hai unha semana, o tempo, as altas temperaturas ao mes de xullo, pois provocaron unha maduración de variedades como son o Godello ou tamén a Mencía. No caso concreto, a comarca de Monterrey, hai tres adegas xa que están hoxe en vendima.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
¿Y cómo vengo inicio de semana, María Souto, Meteo Galicia? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues ven marcado por estas nubes, por estes ventos do noroeste que nos deixan este ambiente de humidade, ceos, cubertos en moitos puntos da provincia de Ourense e incluso, ainda que as cantidades son pequenas, pues alguna precipitación que se registrou, por exemplo, no pluviómetro que temos en Xinzo de Limia, 0,5 litros, medio litro nada máis, na zona de Cabeza de Manzaneda, 0,3, en San Xas de Río, 1 litro. Bueno, son precipitacións moi escasas e que nas próximas horas pues irán remitindo, pero en todo caso continuaremos con nubes e, por lo tanto, con temperaturas un pouco baixas para a época do ano. Máximas que, en xeral, non darán subido dos 25, 27 graus. Mañán será un día moi parecido a hoxe, de novo, con máis nubes pola mañán, que poden deixar escapar algunha chuvieira, apertura de tímidos claros pola tarde, e repetiremos as temperaturas de hoxe.
Gracias, María Souto, de Meteo Galicia, por esa puntual información. Moi bons días.
Bons días, ata logo.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Arestora, sigue cortada autovía da Rías Baixas, sentido Porriño, entre os kilómetros 107 y 111, xusto no a entrada do túnel da Canda na provincia de Zamora. En todo caso, dende o destacamento de tráfico desta provincia castelán-leonesa advirte de que en torno a 1:30 podría xa quedar restablecida a circulación esta autovía. De momento, como digo, cortada autovía entre o kilómetro 107 y 111 na 52 sentido Porriño. Hai alternativo, un desvío por a Nacional 525. Todo esto después de que onte estivera cortada también a autovía de Rías Baixas durante prácticamente todo día, sentido Benavente, en las proximidades de este túnel da Canda, por incendio de un camión a altura de Lubián. Un incidente que obligó a desviar o tráfico para Bella 525 na mezquita. O camión levaba chocolate debido a las altas temperaturas. O lume reactivou a primera hora da tarde. A xente de tráfico e protección civil estiveron facilitando bebidas as persoas retidas nos seus vehículos. Algúns afectados denunciaron en redes sociais a falla de información e de axuda despois de haber estado máis de 3 horas nos seus coches para poder avanzar. E máis cousas do tráfico nesta xornada. O Concello de Ourense corta dende hoxe o tráfico na rúa Vilés de Tamaramancos para instalar un elevador que conecte coa rúa Hervedelo e eliminar o desnivel que a toda agora os veciños tiñan que superar a través dunhas escadas. As obras comenzaron en febreiro, pero poucos días despois se paralizaron. Agora retómanse, co que dende o Concello de Ourense piden comprensión aos veciños da zona, porque van a continuar polo menos ata final de ano. Alegan dende o Concello que a obra é moi necesaria para mellorar a mobilidade peatonal nesta zona da capital. Son as 12:54 minutos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Buenos Atlético Arroyo, equipo de Vilachá, que va a militar esta temporada en la preferente, que hay una ronda de penaltis ante o Ribadeo na Supercopa Galega, primera edición de esta Supercopa Galega, que disputada partido único, en este caso, como digo, derrotado ante o Ribadeo. Y Ovelle remonta y leva su triunfo ante o Sporting Cerralba en otro dos partidos de pretemporada. Unión Deportivo Orense impuxose tamén o filial do Lugo, Polvorín, na Medela, e o, sen dúbida, o Ontime Ourense ganou o torneo de Cartelle, sen dúbida un moi bo resultado para os ourensanas, que se levaron o torneo Ourensanía Cartelle logo derrotar nos penaltis o conxunto madrileño por 3-1.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
COPE Ourense.
Estar informado.
Repasamos as novas deste lunes 28 de agosto na provincia de Ourense. Consternación en Laza logo da morte dunha veciña de 3 de 39 anos de idade onte nun accidente de tráfico ocurrido nunha estrada no municipio de Laza, na Ourense 112. A muller sufriu feridas de gravedade, faleceu posteriormente. A víctima, Rocío Guerra, vivía en 3, deixa dúas fillas de 7 e 10 anos, traballaba nunha carnicería de Laza. No momento do accidente, o seu irmán viaxaba con ela, aínda que noutra moto, como digo, unha nova que deixa absolutamente consternado o pobo de Laza, onde era unha persoa pois moi, moi apreciada. E un mozo de 27 anos de nacionalidade venezolana faleceu tamén nun accidente de tráfico ocurrido no quilómetro 33 da estrada Ourense 531 que conecta Sinzo con a Cañiza. O accidente tivo lugar a altura de Ramirás. Seguiuse da estrada o vehículo co que circulaba Jonathan, que así é como se chamaba o rapaz. O vehículo chocou contra un árbol e volcou posteriormente. Levaba 15 días en Ramirás pasando as vacacións coa súa familia, como cada verán. Fillo de emigrantes retornados, boa parte desa familia vive en Ramirás, en Venezuela. Pois era un empresario que presentaba varios negocios de hostelería, incluso quería abrir negocios en España, en Madrid. Circular en Ourense para o centro da capital pois é unha misión prácticamente imposible. Os traballos que condicionan o tráfico no entorno de San Lázaro e na rúa Celso Emilio Ferreiro suman agora o do tramo de Curros Enríquez, o que vai dende a Avenida da Habana ata a Glorieta da Policía Nacional. Estará pechado 3 días para obras de infraestructura. Só se permitirá o acceso aos autobuses urbanos á zona das obras para que puedan continuar coas súas rutas habituais. Es comezou onte domingo a vendima na comarca de Monterrey. A primeira dega a iniciar as tarefas de recollida de uva foi a de Francisco Pérez Diegue, situada no pobo de Mandín, en Verín. Unha campaña na que o godello se vai a pagar por enriba de 1,80 euros o kilo. Algúnas adegas incluso din que van a pagar a 2 euros. É unha das variedades máis apreciadas e que máis demanda o sector. Neste caso da viticultura na comarca de Monterrey, onde esta mañá outras dúas adegas, Lo Barzán en Vilaza de Monterrey y Adega Manuel Vázquez Fanrela en Castelo Abal es comenzaron también a vendima. A lo largo de la semana farán el resto de adegas de manera escalonada. A Consiglia do Medio Rural informa de un incendio forestal registrado en Melón, una parroquia de Quins que quedó controlado esta mañana. Según las últimas noticias, supera las 20 hectáreas afectadas. El lume comenzó ontem por la noche. Para su control movilizaron 6 asientes de brigadas, 8 motos, bombas e unha pa. Lembren ese teléfono que ten que chamar si ve un lume de balde o 085, un teléfono gratuito, o que debe contactar si ve pois algún lume forestal. Máis cousas, un home de 70 anos de idade faleceu esta pasada fin de semana logo de ser atacado por varias bispas velutinas cando estaba recollendo mel no pobo de Melón. Adolfo recibiu varias picaduras cando estaba na zona onde ten as colmenas, o 061, e o persoal do helicóptero medicalizado non puderon facer nada por salvarlle a vida. A morte foi case no acto. Apicultores e expertos en velutina levan varios días advertindo a gran cantidade de nidos que hai este ano e do que os servicios de retirada pois din que non dan abasto. E a Merca ensalza os seus oficios tradicionais coa celebración da 12ª festa de exaltación do porco o espeto que se vai a celebrar o vindeiro fin de semana, en concreto o sábado, nunha enclave patrimonial de referencia como é o conxunto de canastros da Merca. Estamos a unha da tarde, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.